Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius dėl nepraeinančio bronchito paguldytas į ligoninę. Prieš tai penktadienio rytą Pranciškus susitiko su piligrimais iš Puerto Riko ir su Slovakijos premjeru. Tai, ką turi būti teisinga, sako ukrainietis vyskupas, komentuodamas žinias apie Trumpo ir Putino pokalbį telefonu. Müncheno arkivyskupas apie tragišką įvykį jo mieste. Italijos Sienos arkivyskupas apie centrinės Italijos Toskanos regiono siekimą įteisinti eutanaziją. Vasario 16-ąją trys kardinolai aukos mišias Vilniaus katedroje.
Penktadienio priešpietį popiežius po kelių audiencijų išvyko į Agostino Gemelli kliniką sveikatos patikrinimui. Pranciškus jau visą savaitę serga bronchitu, tad nuspręsta popiežiaus sveikatos tyrimus tęsti ligoninėje. Popiežių paguldžius į ligoninę paskelbta, kad atšaukti visi artimiausiamis dienomis planuoti renginiai, įskaitant popiežiaus susitikimus su menininkų jubiliejaus dalyviais ir kitais jubiliejaus piligrimais iš viso pasaulio. Atšaukta popiežiaus jubiliejinė audiencija turėjusi įvykti šeštadienio vasario 15-osios rytą. Menininkų ir kultūros pasaulio jubiliejaus mišios sekmadienio vasario 16-osios rytą, kurioms turėjo vadovauti popiežius, įvyks be jo dalyvavimo. Eucharistijai vadovaus kardinolas José Tolentino de Mendoza, kultūros ir švietimo dikasterijos prefektas. Taip pat atšauktas, anonsuotas popiežiaus susitikimas pirmadienio rytą su menininkais Činečita kino studijoje.
Penktadienio vasario 14-osios rytą popiežius Pranciškus susitiko su prieš penkerius metus Puerto Rike įkurto fondo Gaudium et Spes nariais. Fondas, kuriam suteiktas vieno pagrindinių antrojo Vatikano susirinkimo dokumentų pavadinimas, skleidžia bažnyčios socialinį mokymą ir tarnauja vargstantiesiems. Sveikindamas fondo vadovus ir rėmėjus, kurie jubilėjaus metų proga atvyko į Romą kaip vilties piligrimai, popiežius išsakė jiems bažnyčios padėką už darbą, kurį fondas atlieka, ypač vargingiausių jų labui. Šiais šventaisiais metais norėčiau jums padėkoti, kad esate vilties šaltinis daugeliu kenčiančių ir nusivylusių žmonių, kurie per jūsų darbus jaučia, kad Dievas jiems yra artimas, sakė Pranciškus. Popiežius Pranciškus penktadienį vasario 14-ąją priėmė Slovakijos premjerą Robertą Fico, kuris po popiežiaus audiencijos taip pat susitiko su valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu, pastarajame susitikime dalyvaujant ir valstybės sekretoriato santykių su valstybėmis skyriaus pasekretoriui monsinjorui Miroslavui Vachovskiui. Kaip informuoja oficialus komunikatas, buvo konstatuota, kad Šventąjį Sostą ir Slovakiją siejo geri dvišaliai santykiai, buvo taip pat pabrėžta pareiga siekti socialinės sanglaudos, šiame kontekste ypatinga dėmesį skiriant žmogaus orumo, šeimos ir švietimo klausimams. Buvo aptarta ir tarptautinė situacija, ypač padėtis Ukrainoje ir taikos perspektyvos, trapios paliaubos Izraelyje ir Palestinoje bei rimta humanitarinė padėtis Gazoje.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame programą.
Kyvo Žitomiro lotynų apeigų katalikų vyskupijos auxiliaras vyskupas Aleksandras Jazloveckis tikisi, kad pasaulio lyderiai sieks teisingos taikos Ukrainoje. Kiekviena nukritusi raketa ne tik atneša mirtį, destrukciją ir baimę, bet ir nusivylimą. Mes laukiame dienos, kada šis karas pagaliau baigsis. Donaldas Trumpas sako, kad tai įvyks ir mes visi tikimės, kad taip ir bus. Tačiau mums nesuprantama, kodėl iš šiuos artėjančios taikos pažadus rusai kiekvieną naktį atsako dronų ir raketų atakomis. Atrodo, kad naikindami viską, į ką pataiko, jie nori atimti iš mūsų viltį, kad artėjame prie karo pabaigos. Jei iš tiesų artėjama prie susitarimo, taip neturėtų būti, sakė vyskupas. Kalbėdamas Italijos katalikų žinių agentūrai SIR, vyskupas sakė, kad ukrainiečiai yra labiausiai suinteresuoti greitu karo užbaigimu. nesu sutikęs ne vieno civilio ar kario, kuris sakytų, kad karas turi tęstis. Visi tikisi ir meldžiasi, kad karas baigtųsi. Bet kartu mes bijome, nes norime, kad šis karas ne tik baigtųsi, bet baigtųsi teisinga taika ir saugumo garantijomis ateičiai. Jei būsime palikti vieni, kaipgi mes atsilaikysime prieš tokią didelę šalį kaip Rusija? Komentuodamas žinę apie Trumpo pokalbį telefonu su Putinu, vyskupas pažymėjo, kad nebuvo aiškiai pasakyta, koks vaidmuo derybose numatytas Ukrainai, o tai ukrainiečiams kelia nerimą. Tikimės, kad Europa taip pat įsitrauks į Ukrainos taikos procesą. Europos šalys, kurios mums taip daug padėjo, negali būti neįtrauktos į šiuos procesus, nes jos yra mūsų sąjungininkės, jų gyventojai yra mūsų draugai. Mes, krikščionys, tikimės, kad Dievas ves šį procesą teisingu keliu. Visi, kas tiki, tesimeldžia, nes viskas priklauso nuo Dievo. Atrodo, kad pasiekėme tašką, kai Dievas mums suteikia galimybę užbaigti šį karą, užgesinti gaisrus. Todėl meldžiuosi, kad nepraleistume šios galimybės, sakė ukrainietis vyskupas.
Esu sukrestas, sugniuždytas šio baisaus incidento viešoje erdvėje buvusiems žmonėms tapus betodairiško smurto aukomis. Vasario 13 dieną tuoj po išpolio automobiliu Münchene pareiškė kardinolas Reinhardas Marksas, Müncheno ir Freisingo arkivyskupas. Vasario 14 dienos Vokietijos teisėsaugos pranešimuose nurodoma, kad į vienos profsąjungos surengtą manifestaciją Münchene įsirėžęs automobilis sužeidė 36 asmenis, kai kuriuos sunkiai. Užpuolikas, afganų kilmės jaunas vyras, buvo sulaikytas. Policija penktadienį nurodė, kad jo veiksmas kvalifikuojamas kaip tyčinis pasikesinimas į žmonių gyvybę ir tiria, ar tai buvo teroro aktas. Vokietijos žiniasklaida nurodo, jog vyras turėjo problemų su leidimu gyventi, buvo baustas už smulkius nusižengimus, o socialiniuose tinkluose buvo pasidalijęs islamistinėmis žinutėmis. Išpuolis įvyko dvigubai jautriu momentu – tarptautinės Müncheno saugumo konferencijos išvakarėse bei likus savaitei iki federalinių rinkimų. Kol kas nežinome tikslių vairuotojo motyvų. Meldžiuosi saukomis ir jų šeimomis ir dėkoju gelbėjimo tarnyboms už operatyvius veiksmus, sakė kardinolas Marksas išpuolio dieną paskelbtame komunikate. Ta pačia diena užuojauto žinutės paskelbė ir vyskupas Georgas Batzingas, Vokietijos katalikų vyskupų konferencijos pirmininkas, bei pastorius Kirstenas Fersas, Vokietijos evangelikų bažnyčios tarybos pirmininkas. Müncheno ir Freisingo arkivyskupija taip pat nurodė, kad ateinančiomis dienomis teiks išklausimo ir konsultavimo tarnystę išpuolio aukoms, šeimų nariams, liudytojams ar sukrėstiems žmonėms specialiu telefono numeriu, kuriuo bus galima skambinti nuo ryto iki vėlyvo vakaro. Atsižvelgiame į Toskanos regiono tarybos pasirinkimą, tačiau tai nepaveiks mūsų veiksmų, kuriais visada ir visais atvejais remiame gyvybę, pareiškė Sienos arkivyskupas Augusto Paulo Liudžiudečia, kalbėdamas visų Toskanos regiono katalikų ganytojų vardu. Jis komentavo regiono tarybos balsavimą už pagalbą nutraukti gyvybę, kitaip tariant, eutanaziją. Italijoje eutanazija nėra įteisinta, bet siekiama tai padaryti, argumentuojant teisės ir laisvės kategorijomis. Ligoninių kapelionams, vienuoliams ir vienuoliams, visam sveikatos priežiūros personalui, savanoriams, dirbantiems ligoninėse ir visose tose vietose, kur kasdien susiduriama su liga, skausmu ir mirtimi, sakau, nepasiduokite, nepaisant visko ir toliau būkite vilties, gyvybės nešėjai. Regioninių įstatymų sankcionuoti teisę į mirtį nėra pasiekimas, o visų pralaimėjimas, pridurima Sienos arkivyskupo komunikate. Balsavimo išvakarėse Italijos katalikų dienraštėje Avenire duotame interviu kardinolas Lo Giudice pabrėžė, kad kančios ir mirties temas vertina labai rimtai, nes gerai su jomis susipažino savo kunigiškos tarnystės, kuri apima senelių ir ligonių lankymą, dažnai įžengusių į paskutinį į gyvenimo etapą metu. Būtent dėl šios temos rimtumo ir sudėtingumo negalima apie tai kalbėti lozungais bei iš anksto supakuotomis sąvokomis. Pasak kardinolo, jis nenori polemizuoti su institucijomis ar politinėmis partijomis, jokių būdų nenori teisti kenčiančių žmonių. Tačiau nori visus kviesti rimtai mąstyti apie gyvenimo sakralumą ir neliečiamumą. Apie tai, ar teisė į sveikatą, įrašyta į Italijos konstituciją, gali virsti tariama teisė mirti. Mąstyti taip pat apie tai, kad dešimtmečiais kančios ir mirties tema buvo ignoruojama viešoje erdvėje, pirmenybė teikiant nugludintam, gražiai atrodančiam, bet netikram, žmonių gyvenimo tobulumui. Vienu balsu priduria Sienos arkivyskupas, jo lankyti sunkus, ligoniai ir seneliai kalba apie vieną dalyką, kuris atima gyvenimo skonį – vienatvę, jautimasi paliktais vienutėliais. Laikas permastyti sveikatos priežiūros sistemą taip, kad medicininis matmuo būtų papildytas žmogišku. Ligoniai turi turėti galimybę likti šeimos aplinkoje, greta savo artimųjų. Visiems turėtų rūpėti, kad mūsų sveikatos sistema neveiktų pagal tą šaltą ir nežmogišką logiką, kurią popiežius Pranciškus vadina išmetimo, atliekų logika. Į tai galima ir reikia reaguoti asmeniškai. Ir kaip bendruomenėms palaikyti tuos, kurie kenčia. Tik toks brolybės jausmas gali padėti pakeisti ideologijos, viskas dabar ir jokių problemų krypti. Gyvenimas nėra toks, sakė italų ganytojas, kuris perspėjo, kad nuo teisės mirti, iki laisvės gyventi praradimo, kai kiti už mus priims sprendimus, prie rašomojo stalelio, motivuotus įstatymo, teisinių kivirčių ar paprastų socialinių akcijų, atstumas yra grėsmingai mažas.
Teisingumo ir taikos misija, taikos piligrimai bendrojo visos kūrinijos gėrio, sisteminiai transformacijai. Tokia tema Romoje vasario 10-14 dienomis diskutavo pasauliečiai ir vienuoliai iš viso pasaulio, tobulindami savo apaštalavimo misiją, kad įkvėptų labiau įsitraukti ir kitus. Vienas pagrindinių kasmetinių formacijos susitikimo tikslų – pristatyti naujus narius ir paskatinti jau esamus įvairių kongregacijų ir organizacijų atstovus, sako kunigas Roy Thomas, dieviškojo žodžio misionierius, Tarptautinės vienuolijų vyresniųjų sąjungos ir vienuolijų vyresniųjų sąjungos kūrinijos integralumo, teisingumo ir taikos komisijos sekretorius. 4 dienų renginio metu apie 100 vienuolių ir pasauliečių iš įvairių šalių, tiek gyvai, tiek nuotoliniu būdu, gilino žinias ir dalijosi apie savo tarnystę, taikydami matyti, spręsti, veikti metodą bei mezgė tinklus su pilietinės visuomenės ir pagalbos organizacijomis. Yra daug įvairių nevyriausybinių organizacijų ir įvairių pilietinių organizacijų, kurios dirba panašiais klausimais kaip mes. Tad atėjo laikas atverti širdis, ištiesti ranką vienas kitam ir eiti į priekį, bendradarbiauti. Štai ko reikia šiandien, sakė kunigas Roy Vatikano žiniasklaidai. Kursų dalyvė sesuo Greta Fernandes iš Indijos, Šventosios dvasios seserų tarnaičių misionierė, sako, kad jaučiasi viltingai pakylėta nepaisant dabartinių sunkumų. Manau, kad ką tikrai turime daryti gyvenime, tai neapleisti vilties ir tikiuosi, kad dirbdami kartu atrasime naujus būdus, kaip spręsti iššūkius. Ji ragino visus veikti kartu ir nenusiminti dėl kai kurių vykstančių procesų, ypač susijusių su migrantais, pabėgėliais, prieglobščio prašytojais ir stokojančiais, nes mes visi priklausome tai pačiai žmonijai. Mes kviečiami atgaivinti viltį. Pasak vienuolės, kūrinijos integralumo, teisingumo ir taikos apaštalams labai svarbu susitelkti į tarnystę ir būti su paribiuose atsidūrusiais žmonėmis, nešti jiems viltį. Vienuolė pažymi, kad daug organizacijos narių, ypač tie, kurie dirba paribio ar karo zonose, yra tiesiogiai paveikti naujų Jungtinių Amerikos valstijų strategijos pokyčių. Tad reikia rasti alternatyvas, kitus būdus, kaip remti vieniems kitus, ypač dėl žmonių, kurie skirtingose šalyse ir vietose užstringa ar yra sustabdomi pasieniuose. Sesuo Fernandes tikisi, kad bus surengtos diskusijos ir pasidalymas patirtimi tarp dirbančių su migrantais kritinėse situacijose.
Vilniaus arkivyskupija informavo apie trijų lietuvių kardinolų pagrindinėje Lietuvos šventovėje Vilniuje aukosimas mišes. Kardinolai Rolandas Makrickas, Audrys Juozas Bačkis ir Sigitas Tamkevičius sekmadienį vasario 16 dieną Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo sukakties dieną aukos mišes už Lietuvą ir jos žmonės Vilniaus arkikatedroje. Mišioms vadovaus ir homiliją pasakys kardinolas Rolandas Makrickas, kurį popiežius Pranciškus 2024 m. gruodžio 8 dieną paskyrė kardinolu ir įvesdino į kardinolų kolegiją. Šis įvykis Rolando Makricko, popiežiškosios švenčiausiosios mergelės Marijos didžiosios bazilikos arkikunigo koadjutoriaus paskyrimas kardinolu sukūrė precedento Lietuvos istorijoje neturinti atvejį, kai pirmą kartą galime džiaugtis net trimis kardinolais iš Lietuvos, pažymima Vilniaus arkivyskupijos komunikate. 2019 metais popiežius Pranciškus paskyrė kardinolu jėzuitą Sigitą Tamkevičių, Kauno arkivyskupą emeritą. O vyriausiai pagal kardinolystės stažą lietuvį kardinolą Audrį Juozą Bačkį, Vilniaus arkivyskupą emeritą, 2001 metais paskyrė popiežius Jonas Paulius II. Iš kaimininės šalies kilęs popiežius ir šventasis Jonas Paulius II 1988 metais paskyrė kardinolu ir Vincentą Slatkevičių, kuris buvo pirmas lietuvis kardinolas po 405 metų pertraukos nuo kunigaikščio Jurgio Radvilos, buvusio Vilniaus ir Krokovos vyskupo paskyrimo kardinolu. 1583 metais Jurgį Radvilą kardinolu paskyrė popiežius Grigalius XIII Vilniaus jėzuitų kolegijos vėliau Vilniaus universiteto steigėjas. Beje, Jurgis Radvila ne pirmas lietuvių kilmės ar iš Lietuvos kilęs Romos katalikų bažnyčios kardinolas. Kardinolų iš Lietuvos sąrašo pirmoje vietoje yra kunigaikštis Frydrikas Jogailaitis, Šventojo Kazimiero jaunesnysis brolis. Dar du lietuvių kilmės kardinolai, tai Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Jonas Kazimieras Vaza, Kotrynos Jogailaitės anūkas. Išrinktas karaliumi jis šio titulo atsisakė. Karaliaus jaunesnysis brolis Jonas Albrechtas Vaza irgi buvo kardinolas, paskirtas popiežiaus Urbono VIII, jis mirė 22 metų ir palaidotas Paduvoje.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.